ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងខាន់សុគមមនោអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7ចាប់ប្រិយមិត្ត VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី23កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនោះពលរដ្ឋនឹងឃើញមានតែវត្តមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក17ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទើបនឹងអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតនេះបន្តិចដែលច្បាប់នេះកំហិតសិតឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងដាក់សម្ពាធសមាជិកគណៈបកជំទាស់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីគ្មានគណៈបកខ្លួននៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតក៏ដោយសម្រាប់បទសម្ភាសនៅខែកក្កដានេះនឹងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមមួយរូបគឺលោកសេងសារីដើម្បីចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងសារី
បាទជម្រាបសួរបង
ចាមកដល់ពេលនេះដែរតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះចា
ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23កក្កដា2023អាណត្តិទី7នេះវាជាការបោះឆ្នោតតែចម្លែកត្រង់ថាជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រកួតប្រជែងបើយើងរាប់ចំនួនឬក៏ចំនួនបរិមាណគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានគូប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅពិនិត្យមើលកម្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយើងមិនមើលឃើញថាមានគណៈបកណាដែលអាចស័ក្តិសមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នទេមានន័យថាសេវៀននយោបាយឬក៏សេវៀនបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ដែលនឹងមកដល់ឆាប់នេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងកីឡាករដែលជាដែលមានគីឡូធ្ងន់ជាមួយនឹងកីឡាករដែលអត់មានគីឡូអីសោះអានឹងជាកីឡាករដែលមិនដែលមិនមានការហាត់ហ្វឹកហាត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតលតែសោះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតហើយពិនិត្យមួយទៀតខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញឥឡូវនេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺវាជាការបោះឆ្នោតដែលប្រកួតប្រជែងរវាងសញ្ញាធីកហើយនឹងការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលដែលមកដល់ពេលនេះក៏យើងឃើញថាម្ចាស់ទ្រព្យនយោបាយដែលមាននេការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកការអំណាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏កំពុងតែបំផុសឲ្យមានការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលហើយពួកគាត់នឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែលខូចហ្នឹងរាប់ថាជាសញ្ញាឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតរវាងសញ្ញាធីកឬក៏ហើយនឹងសញ្ញាខ្វែងបាទ
ចាដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាតើមើលទៅការអំពាវនាវឲ្យគូសចោលពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងពីក្រៅប្រទេសដែរនោះថាតើនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកដែរឬទេចា
ខ្ញុំថាតិចឬច្រើនប្រកាសជាមានឥទ្ធិពលហើយយើងក៏ឃើញដែរថាបើយើងវាស់វែងពីព្រឹត្តិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងកោជបក៏យើងឃើញថាកំពុងតែផុសផុលដែរហើយក៏មានការបារម្ភអំពីចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលខូចឬក៏សញ្ញាឆ្នោតដែលគូសចោលដោយពលរដ្ឋវាមានចំនួនច្រើនជាងសញ្ញាឆ្នោតដែលបានការអញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីយើងចាប់សង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាបើសិនជាក្នុងករណីបោះឆ្នោតហើយយើងរាប់ឃើញថាសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការដែលគូសចោលដោយពលរដ្ឋហ្នឹងវាមានចំនួនច្រើនជាងសញ្ញាឆ្នោតដែលបានការដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាចលនាប្រឆាំងឬក៏ចលនាដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីឬក៏ពួកសំរងស៊ីនិយមហ្នឹងនឹងរាប់ថាជាលទ្ធផលនៃការឈ្នះឆ្នោតហើយ
ចា៎បើតាមការព្យាករណ៍របស់លោកដែរថាតើមើលទៅគណៈបកផ្សេងទៀតដែលកំពុងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអាចថាយ៉ាងហោចណាស់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬក៏ឈ្នះអាសនៈខ្លះទេនៅក្នុងសភាពីការបោះឆ្នោតនេះចា
៎អត់ទៅរួចទេបាទខ្ញុំមិនមើលឃើញគណៈបកណាមួយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានកៅអីក្នុងសភាទេលើកលែងតែកៅអីហ្នឹងវាជប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ជាកៅអីដែលចែកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចែកឲ្យប៉ិនបើថាបើយើងមើលពីសមត្ថភាពឬក៏ទ្រព្យនយោបាយនៃគណៈបកទាំង18ដែលចូលរួមហ្នឹងគឺមិនមានគណៈបកមួយណាដែលមានទ្រព្យនយោបាយដែលអាចទទួលបានកៅអីក្នុងសភាទេបាទ
រដ្ឋាភិបាលទើបនឹងអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនៅដើមខែកក្កដានេះដែរគឺថាត្រឹមតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតមកដល់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះចា៎
ច្បាប់នេះជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណបកការអំណាចនៅក្នុងការទប់ទៅលើការឃោសនារបស់ឬក៏ការបញ្ចុះបញ្ចូលឬការឃោសនារបស់គណបកប្រឆាំងឬក៏មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងយើងឃើញថាជាការចាប់ផ្ដើមមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលភ្លើងទៀនត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសេវានបោះឆ្នោតគឺមានចលនាមួយគេហៅចលនាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយប្រើពាក្យស្លោកមួយថាមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះមិនមានគណបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចឹងហើយក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនហ្នឹងស្ទុះស្ទានៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងដោយសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតព្រោះប៉ុន្តែមកដល់មួយជំហានទៀតនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញខាងគណបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏បោះជំហានជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយជំហានទៀតគឺទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគូសស្លឹកឆ្នោតចោលឥឡូវនេះយើងឃើញមកដល់ហើយថាការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាពិសេសរវាងការគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលជាមួយនឹងសន្លឹកឆ្នោតបានការហ្នឹងជាងហើយការបង្កើតច្បាប់នេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្នែកខ្ញុំជំរើឃើញថាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការទប់យុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសេងសារីជីវខ្មិនលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមកម្ពុជាដោយសារនៅអាណានិដាយើងឃើញថាมันមានដៃគូប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងជ័យជំនះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកទៅហាក់ដូចជាងាយនឹងព្យាករណ៍ណាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកវិញថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះជោគជ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកនេះនៅលើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខថាតើវានឹងបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅពីកម្ពុជា
យើងនិយាយបែបកំ pl ែងយើងអាចសឹមថាបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនវិញឬក៏ខ្ញុំជាសកម្មជនឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនវិញខ្ញុំជប់លៀនតាំងពីឥឡូវតទៅម្ល៉េះពួកខ្ញុំដឹងថាវាជោគជ័យ 100% ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមុំមួយដែលប្រកាសប្រជាបន្តិចយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលពិបាកទទួលចូលបានមែនទែនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែដោយសារផ្ទៃក្នុងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងចង់មិនចង់គាត់លើកដៃជ្រងជ័យយោជាមួយគេជាមួយឯងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់បីជាក្នុងចិត្តគាត់ផ្សេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគម្រាមសង្កត់អន្តរជាតិឬក៏ការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហ្នឹងគឺពិបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនដដែលហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងបើសិនជាមានការផ្ទេរអំណាចផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលដឹកនាំដោយអ្នកបន្តវេនរបស់គណបកប្រជាជនហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការតុបជាមួយនឹងគម្រាមសង្កត់អន្តរជាតិបាទ
ភ្ជាប់នឹងសំណួរថាតើអ្វីដែលគណៈបកការអំណាចកំពុងធ្វើកន្លងមកហ្នឹងតើវាអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់ការផ្ទេរអំណាចនៅពេលខាងមុខដ៏ឆាប់ហ្នឹងចា
៎បើយើងមើលថាដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកម្ដងហើយថាទៅក្នុងតាមមជ្ឈបាយបែបណាក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែបានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្និដ្ឋានថាប្រកបណាបើមិនជាយើងគ្រាន់តែថាធ្វើម៉េចឲ្យបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ខ្ញុំគណៈបព្វជិជនគាត់មិនប្រមាទឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីការទទួលបានតួនាទីឬតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមមជ្ឈបាយបែបនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំឯងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដែលមានការគៀបសង្កត់ពីបណ្ដាអន្តរជាតិហើយនឹងមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិរួមទាំងការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសផងអញ្ចឹងអាចវាជាបន្ទុកធ្ងន់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់បាទ
ចា៎ដោយការលើកឡើងបាញ់វិញដែរលោកថាការបោះឆ្នោតអាចពិបាកនឹងទទួលយកវាអាចចម្លែកហើយនឹងពិបាកនឹងទទួលយកអញ្ចឹងតើអ្វីដែលគណៈបកការដំណើរកំពុងធ្វើនឹងអាចថាដើរតាមប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសចិនដែរឬយ៉ាងណាទី
មានការលើកឡើងបងតាមពិតទៅខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងបញ្ញវន្តដែលតាមដានស្អិតជាមួយនឹងនយោបាយកម្ពុជារួមទាំងខ្ញុំផងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការវិវត្តក្នុងការដឹកនាំនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាណាចនេះក៏ហាក់ដូចជាកំពុងតែនាំកម្ពុជាទៅរកគេហៅថាប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបឯកបក តាមទម្រង់សង្គមនិយមសម័យទំនើបដែលយើងឃើញថាវាស្រដៀងទៅនឹងវៀតណាមហើយនឹងចិនបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកជាបន្ទាល់យើងឃើញថាវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅជារបបសង្គមនិយមបែបទំនើបណាក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿថាបើយើងនិយាយអំពីភាពឆ្លាតវៃរបស់គណបក្សរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាអតីតជនកុម្មុយនីសដែលអាចសម្របខ្លួននៅក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយចេះប្រើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែចាំមើលទៅជំហានបន្តទៅទៀតបើសិនជាដោយអ្វីដែលអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តនយោបាយធ្វើការសន្និដ្ឋានថានឹងអាចកម្ពុជានឹងអាចក្លាយទៅជាសង្គមយុវបែបទំនើបនេះអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងចាំសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នា
លោកអាចប្រមាណថាការផ្ទេរអំណាចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាដែរទាំង
ក្រោយការបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរ2ឆ្នាំបើតាមខ្ញុំជាការសន្និដ្ឋានណាបងមិនមានអីជាតែលហើយក៏ពិតប្រាកដពិតគិតថាបើខ្ញុំមើលទៅទម្រង់នេះគឺអាចក្រោយការបោះឆ្នោត2ឆ្នាំនៅពេលដែលមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថឹងហើយនិងមានការផ្ទេរអំណាចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចទៅនៅទួលនីតិណាមួយអាចទៅជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិឬក៏ខ្ល้ายទៅជាប្រធានប្រតិភិឬក៏រដ្ឋសភានឹងយើងមិនដឹងទេព្រោះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែរក្សាអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអញ្ចឹងដោយសារគាត់បានប្រកាសម្ដងហើយថាទោះបីជាគាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយគាត់ជាប្រធានគណៈបកយ៉ាងហើយបើយើងមើលទម្រង់បែបហ្នឹងដូចអ្វីដែលយើងបញ្ញវន្តនយោបាយសន្តិឋានអញ្ចឹងថានៅពេលដែលប្រធានបកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនេះហើយជាទម្រង់សង្គមនយោបាយបែបស្ម័យទំនើបណាបង
ងាកមកគណៈបកភ្លឹងទៀនថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបកនេះក្រោយគណៈបកខ្លួននឹងមិនអាចចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាន
ពាក្យស្នើរបស់ភ្លឹងទៀនខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាមិនមានយុទ្ធសាស្ត្របន្តទេគឺវាស្នើមិនខុសពីហ៊ុនវិច្ចទេគ្រាន់តែថាភ្លឹងទៀនមានឬក៏ចលនាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ពួកសមរង្ស៊ីនិយមនេះគឺមានកម្លាំងនយោបាយនៅមូលដ្ឋានល្អជាងហ៊ុនសែនវិច្ចប៉ុន្តែរយៈពេលនឹងសម្រាប់នេសការនយោបាយរបស់អ្នកមូលដ្ឋានបើសិនជាក្នុងករណីពេលដឹកនាំគណបកឬក៏មេដឹកនាំចលនានេះមិនធ្វើអ្វីសោះចឹងហើយយើងឃើញហើយថាមានការរំជើបរំជួលខ្លាំងនៅពេលដែលលោកសមរង្ស៊ីប្រកាសចូលស្រុកណាចឹងហើយចលនានយោបាយសមរង្ស៊ីនិយមនេះគឺពិតជាត្រូវការមេដឹកនាំនៅក្នុងការនាំចលនានយោបាយនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកដឹកនាំមិនធ្វើសកម្មភាពឬក៏មិនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេចលនានយោបាយនេះនឹងមានវាសនាមិនខុសពីសូនវិច្ចនឹងមានវាសនាមិនខុសពីរចនាដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមហើយក៏មិនខុសពីមានវាសនាមិនខុសពីចលនានយោបាយរបស់លោកតាសឿនសានដែរគ្រាន់តែយូរឆាប់អាចថាក្រុមលោកតាសឿនសានហ្នឹងប្រហែលជាបានណាត់ត្រូវបានរលាយហ៊ុនសែនពេជ្រត្រូវការពេល2ណាត់អាចចលនាលោកសំរងស៊ីនិយមអាចត្រូវការពេល3ទៅ4ណាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនធ្វើអីសោះនឹងបាត់បង់ចលនានេះនឹងបាត់បង់បាទ
ចាធ្វើអីសោះនឹងតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើគណៈបកនេះគួរធ្វើអីបន្តទៅមុខទៀតទៅដើម្បីឲ្យរស់ទៅមុខ
មេដឹកនាំរបស់ចលនាជាពិសេសម្ចាស់ទ្រព្យនយោបាយលោកសំរងស៊ីត្រូវតែត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយនិយាយភាសាបែបកុម្មុយនីសគេហៅថាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីតែសានកម្ដៅឬក៏ដើម្បីស្អំទឹកចិត្តកងទ័ពនយោបាយរបស់គាត់បើសិនជាក្នុងករណីគាត់មិនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេខ្ញុំមើលទៅគ្មាននរណាម្នាក់មានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំចលនានយោបាយនេះទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋឬក៏អ្នកតាមដានឬក៏បងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានឃើញហើយថាទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនដឹកនាំដោយរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមហាជននៅមើលឃើញថាចលនាថ្មីឬក៏គណៈបកភ្លើងទៀននៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរាសីអញ្ចឹងហើយបានវាមានការគ្រប់គ្រងសម្លេងជាង2លានអ្នកក្នុងការបោះឆ្នោតគុំកាត់ដែលគណៈបកមួយនេះមានឱកាសឬក៏មានពេលវេលាត្រឹមតែប្រហែលជា3ខែក្នុងការរៀបចំគណៈបករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយចង់ចង់អាហ្នឹងវាជាសិច្ចនាករមួយច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងការវាស់វែងអំពីកម្លាំងនយោបាយគ្រប់គ្រងរបស់លោកសំរងស៊ីបាទ
នៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតើកម្ពុជានៅតែអាចមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ខ្លាំងមួយទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ខ្ញុំនៅមានបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានសុទ្ធតិនិយមចំពោះចលនានយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយគណបក្សកណ្ដាលទោះបីជាក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយប្រកាសជាមានអ្នកនយោបាយថ្មីឬក៏អ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងងើបឡើងដើម្បីធ្វើការតស៊ូក្នុងសេវានយោបាយចឹងហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានពលរដ្ឋគណបក្សនយោបាយណាមួយដែលមើលទៅសមសួនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាឆាប់ឆាប់នឹងមានការងើបឡើងនៃគណបក្សនយោបាយដែលអាចត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកចំនួនថ្មីរបស់គណបក្សកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ន
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសេងសារីជីវខ្មិនលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមកម្ពុជា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅពេលខាងមុខថាតើអ្វីទៅនឹងជាឧបសគ្គសម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមួយនេះ
នៅប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមិនខុសពីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យធំធំបានសន្និដ្ឋានស្ដៀងគ្នាថាជាប្រជាធិបតេយ្យអស់សង្គតមានន័យទៅវិចិត្រលេខវាជាប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីទៅហើយចឹងហើយសូម្បីតែយើងសង្កេតមើលឃើញនៅប្រទេសកូមីក្តីការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តកម្លាំងនយោបាយនៅប្រទេសថៃនេះក៏យើងឃើញថាកំពុងតែមានការបន្តបន្ទុកហើយការពិព្រឹកមិញនេះព័ត៌មានក្តៅក្តៅនេះគឺយើងឃើញថាលោកពិធាលឹមចរើនរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈបកភូមិ Move Forward ឈ្នះឆ្នោត151កៅអីហ្នឹងឥឡូវត្រូវបានគេដកសិទ្ធត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃហ្នឹងដកសិទ្ធជាសមាជិកសភាដោយសារតែរឿងភាគហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុងទូរទស្សន៍ ITV ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់អស់សិទ្ធពីសភាមានន័យថាគាត់មិនអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេដោយបីគាត់គណៈបកគាត់ឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយចឹងហើយយើងមើលស្ថានភាពជុំវិញហ្នឹងមិនទាន់បូកជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសផងចឹងហើយខ្ញុំមើលស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនខុសពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអាស៊ានទេវាកំពុងតែដំក្បាលចុះបាទ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក៏យុវជនវិញថាពួកគេឥឡូវនឹងគួរធ្វើបែបណាទៅដើម្បីថាអាចថារក្សាឬលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះចា
៎ក្រៅតែពីការពង្រែងជាមួយនៅអំពើអបាយមុខខ្ញុំគិតថាយុវជនគួរតែងាកមកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ហើយធ្វើខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្មជាជាងមិនចាប់អារម្មណ៍អីសោះហើយបើសិនជាពួកគាត់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការវិវត្តនយោបាយសង្គមហើយចាត់ទុករឿងនយោបាយវាជារឿងជំវិញជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងជារឿងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានៅតែមានសង្ឃឹមចឹងក្នុងការដើរនៅលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឯណាមួយអ្វីដែលយើងនៅមានសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺនៅក្នុងពិភពលោកនេះអត់មានប្រទេសណាដែលមានភពវាសនាដោយប្រទេសកម្ពុជាទេដែលត្រូវមានប្រទេសប្រមាណជា19ប្រទេសបូកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិផងធានាអំពីអធិបតេយ្យភាពធានាអំពីប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប័កដែលយើងរាប់ថាជាភពសំណាងរបស់កម្ពុជាដែលប្រទេសទាំង19ទទួលស្គាល់គឺតាមរយៈសន្និសីទក្រុងប៉ារីសនោះឯងបាទ
សំណួរមួយចិត្តចង់ក្រោយដែរចង់ដឹងថាតើម្ដងពេលនេះលោកនៅមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេសម្រាប់ជោគវាសនារបស់កម្ពុជាចា៎
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលតាមដានការវិវត្តនយោបាយសង្គមខ្ញុំមិនមានការបារម្ភទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាស្ថានភាពនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាត្រូវការពេលវេលាទៀតហើយក្នុងអំឡុងដែលយើងបានដើរមកប្រហែលជា30ឆ្នាំដែរហើយពលរដ្ឋខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាបើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទៅរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជននេះក៏បានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះជាពិសេសហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវការដើរឲ្យឆ្ងាយជាងនេះទៀតកម្ពុជាត្រូវការការវិវត្តឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យជាការធ្វើនយោបាយបែបស៊ីវិល័យប្រជាធិបតេយ្យបែបទំនើបបានកម្ពុជាអាចដើរឆ្ងាយបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានការបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការវិវត្តខ្លួនហើយត្រូវការពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមជាជាងពលរដ្ឋដែលចូលចិត្ត complain ចូលចិត្តរអ៊ូរទាំនឹងស្ថានភាពងាកមកចាប់អារម្មណ៍កិច្ចការងារនយោបាយសង្គមហើយខ្ញុំជឿថានឹងអាចមានការប្រែប្រួលទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ចាចុងក្រោយដែរលោករំពឹងថាពលរដ្ឋនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនទេឬយ៉ាងណាដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចា
ខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតនេះពលរដ្ឋប្រកាសជាចូលរួមការបោះឆ្នោតច្រើន ដោយអ្នកខ្លះខ្ញុំគិតថាដោយការស្ម័គ្រចិត្តដោយការពេញចិត្តហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏ដោយការបង្ខំដែរដោយការបង្ខំចិត្តក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយគឺគាត់មិនចង់ទៅប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅដោយសារតែមានច្បាប់ដែលមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រូវមានទោសពេលឬក៏អាចត្រូវបានបិភូមិបិឃុំអីគេគាត់ស្គាល់អីចឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែការទៅបោះឆ្នោតការចូលរួមការបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើននេះក៏នឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីថាតើចាំមើលថាតើចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានគូសចោលដោយតាមរយៈការឃោសនារបស់មេដឹកនាំប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកជ្រើសរើសលេខ18ទីលេខ18ឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញហើយមានការផុសផុលក្នុងការបង្រៀនគូសសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងជាងមើលថាតើសញ្ញាឆ្នោតណាមានចំនួនច្រើនជាងហ្នឹងដែលជួយគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតថាបើយើងពិនិត្យមើលអ្នកចូលរួមខ្ញុំជឿថានឹងមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតច្រើនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសេងសារីដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់ VOA ដែលសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាលោកសេងសារីចា
៎បាទអរគុណបងបាទ